Campus FM jippreżenta lecture organizzata mill-Istitut Agostinjan bis-suġġett Kontemplazzjoni u Azzjoni fil-ħajja ta' xi qaddisin Agostinjani. Il-kellem ewlieni huwa Patri Josef Xiberras.
Il-lejla t-tajba li kulħadd. Rrid nirringrazzjakom illi għażi ġejna bih ġarna plus xi stidni, nirringrazzjahom ukoll li ġew. L-ħaġa li qabel nintroduċi il-Pater Josef Xiberras li laqtitni li ħafna għadu xi ġmilaw u fil-fatt tlaqt il-Pater Josef għal xi brochures dak li kienu għamlu għax ta' sentejn ilu kien għu open day u mill-ġin ifieri jaf xi ġmiel li għamu però Brother David għandu xi jisimgħu fideh li kienu tqassmu sentejn ilu issew għal il-Pater Josef. Daru il-nirkejjen kollha ta' dal-konvent li huwa ġarra u jiġifieri Pater Josef issa l-espert jiġifieri jista' jispjegawkom hu, però verament hawnhekk ir-refettorju li fi żmieni fis-69 għal Pater Delija jista' jitkonna xi 30 naħseb hawnhekk mhux inqas forsi 25 kemm konna. L-imwejjed kollha kienu, u ġili ġew novizzi minn hawn biex u konna nżidu mejda jiġri kien hawnhekk spettaklu meta wieħed jara propju l-irqaqat kollha li jaf tal-kunvent. Il-kellim tal-lejla huwa Pater Josef Xiberras li huwa segretarju provinċjali tal-Kunsill tal-Provinċjali. Huwa kien nagħmel żmien twil surmast hawnhekk u perjol tal-istess komunità. Pater Josef huwa speċjalizzat fl-istorja tal-ordni fil-fatt dal-għodu fl-erba ħareġ mill-konventana ta' Ruma biex wasalaw għax qiegħed jagħmel riċerka biex ikompli għad-dottorat għandha jrid li ottesi hija fuq l-istorja propju tal-ordni, aspett mill-istorja tal-ordni. U aċċetta li jagħti dan il-lecture li se taraw anki viżwalment u għadu ġifieri qed jagħmel ir-riċerka għat-teżi tad-dottorat. Nirringrazzja ħafna li qed nirkom fl-erba u nofs ħareġ minn Santa Monica Ruma dal-għodu biex qabad tajba kemm iġi jgħu għax qiegħed jitla biex jagħmel ir-riċerka peress li ma jistax jiċċaqlaq ħafna xi huwa segretarju tal-provinċja għandu ħafna impegni oħrajn. Jista' jiena tlaqtu għedlu barra l-brochures minn nirringrazzjah il-defnijat li għandkom fidejkom se jagħtina ħjiel ukoll tal- għalmenu fuq fuq sakemm jirnexxinna nqabdu l-PowerPoint. Leħdu ftit ħejma għandex ħaġla sa noqsilej kollu tagħna kemm għal maraw vojta.
Il-lejla tajba l-kulħadd. Kif tistgħu tisimgħu mill-leħ mill-eħfer li toħroġ l-erba' ta' kull għodu mill-kunvent. Ir-riżulta dan, ta' kemm kont fuq l-aeroplan diġà kont ibbukkat għax naħseb laqgħat xi riħ Ruman, ġib xi mikrobu miegħi minn Ruma. Nirringrazzja Patri Salf, nittamaw li dal-ħaġu jgħina jiena mtanċina ħabib ta' dawn l-affarijiet. Għax normalment dejjem għandi l-esperjenza li meta jkollok bżonnhom jitradu. Kemm fej qosra kemm wieħed jambjenta ruħu fejn qegħdin, f'daħil tejjeb apparti li sa jservikom biex trew kun naqra. Jew jekk inkun tedjanti jiena tistgħu tqalbu lilu, għandhom sibu xi forsi iktar interessanti. Konna ħriġniet din l-attività partikolari fejn xtaqna naqsmu dak kollu li aħna mgawduh kuljum mal-nies ta' barra. Dan huwa kunvent fejn il-binja li qegħdin fiha bħalissi hija binja tal-ewwel nofs tas-seklu 18 li ħadet post binja oħra tas-seklu 16. Patrik Agostinjani ġejna f'Malta probabilità kbira lejn l-aħħar tas-seklu 14 għandna l-ewwel ħjien fl-1380 qisu dor Patrik ġew minn Sqallija. Mill-bidu konna hawnhekk qrib il-belt tal-Imdina x'ovvjament kien iċ-ċentru. U bħalma ħanaraw postna huwa dejjem fejn hemm in-nies u mhux tant imwarbin minnis. Waw, nek il-patrijiet, l-għol kena kumbetti għarra pindina, l-imbat fil-1550, twaqqa minnis l-esmu għabba periklu tat-torok, tal-assidi tat-torok, ta' 1550, meta drabu tki għarra l-bib, u kaxkar l-kulħat minnawdu. Imbat il-patrijiet jenna nantaw din l-art fej edin palissa, u li fuqa, permezz ta' ġdor mukassar, bnew kemm il-knisja u kemm il-kumbet. Knisja baqgħet tal ikwali struttura ta' ġdor mukassar, imma mbagħad il-kunvent fl-1739 inħadd biex ħalla postu għal din il-binja. Għalhekk għandna knisja rinaxximentali li mbagħad ġiet distrutturata biex ngħidlek jew miżejna l-elementi barokki ma' dan iż-żmien. U dan il-kunvent li huwa ġawra barokka. Professur Mario Baħaġer kien ħobb jgħid tejtenni jenna kemm il-darba. Mario Baħaġer huwa l-espert il-head of department tal-Departiment tal-Istorja tal-Arti fil-Università, li dan huwa l-isba u l-iktar eżempju ta' arkitettura barokka reliġjuża li għandna fil-Gdejjer Maltin. Jiġifieri dan huwa struttura li qed nagħixu fiha. U xtaqna dakinhar tal-Open Weekend naħsmu għal Maltija ta' nies li ġew li kien hawn, kienu ġew madwar 2400 truq, li qasmu magħna din l-esperjenza u pruvaw jieħdu l-messaġġ ta' din il-binja. Jiġifieri l-arti u l-arkitettura għandhom messaġġ mhumiex valur fihom infushom, imma għax għandhom messaġġ għax iwasslu realtà oħra. Dik fuq fejn qed tinsabu bħalissa ġewwa għalilkom tinsabu hawnhekk fir-refettorju ma għandna diversi ambjenti oħrajn min jaf forsi l-perjodu li jaħseb anke fuq attività oħra qed jagħtu mistednin u taraw veramente kurrokna ta' dan il-kunvent. Naħseb it-teknoloġija traditna li jidher tibża xejn. Naddu minajra sakemm għal-Maltija maddejna minajra insomma, dwar pariġi kulma. Mela, naqasmilkom folja mbagħad il-qudiem forsi Patrizzar xi kun rikjati l-materjali iktar fid-dettall. Pratikament għandkom il-bibliografija. Hija l-bibliografija essenzjali tal-materjal li ser nittrattaw. Patrizzar kien talabni sabiex nittrattaw it-tema ġenerali ta' dak li tittrattaw fil-kors bħalissa, jiġifieri l-irfieħ tar-ruħ lejn Alla. Li hija tema li fil-wisa tagħha mhux ser nidħol fiha jiena. Però xogħli kien li naraw din ir-realtà tal-kontemplazzjoni u azzjoni fil-ħajja ta' xi qaddisin Agostinjani. Ma xtaqx li sempliċement din il-laqgħa tagħna tkun purament storja ta' xi qaddis jew tnej jew tlieta. Ma nafx xi tkun daqshekk entużjażmanti. Ma rridx niskandalizzakom, ma kellna professur il-Gregoriana fejn studjajt jiena, professur tal-ġeografija, kellna korsa apposta fuq l-ġeografija, u l-Ġeżwita li kien, kienu ħobb jgħidilna m'hemm xejn iktar annojjanti mill-ħajja tal-qaddisin. U ħafna kienu jirrea, xinti ma tkunx taf kif taqbad terrea tixxi, kien jgħidilna m'hemm xejn iktar annojjanti għax kollha jħobbu l-Ġesu, kollha jħobbu l-Madonna, kollha jħobbu l-Ewkaristija, kollha kienu jsumu ħafna, kollha kienu jitolbu ħafna. Allura isek dejjem distez biex ngħidlek. L-idea hija li naraw ftit il-ħsieb wara dan il-kunċett tal-azzjoni u l-kontemplazzjoni mill-perspettiva Agostinjana. Mill-perspettiva Agostinjana mhux tant mill-perspettiva ta' Santu Stin, għalhekk naf li tittrattata ma' Patri Salf fil-lezzjoni oħra. Imma minn dik hija tradizzjoni tal-ordni. L-ordni tagħna għandna magħna hawnhekk għandna sabu Dominikani, l-ordni tagħna huwa effett ta' għażliet fil-Knisja ħafna żmien ilu, l-ordni għala 750 sena u fuqhom, li ma ħwieliċ il-bira, u f'dawn is-sekli trawmet tradizzjoni li mbagħad kif ħanaraw produċiet aspetti partikolari. Dak li għandu x'jaqsam ma' spiritwalità, dak li għandu x'jaqsam ma' qudusija wkoll biex ngħidu hekk. Mbagħad nittamaw lilkom għalkien biżejjed, nittamaw għamen, li ser nieħdu żewġ eżempji ta' żewġ qaddisin Agostinjani biex joffruna spunt ta' ħsieb ulterjuri. Malli taraw li il-paċenzja tagħkom qed titnaqqar, għamlu l-sinjal u naqtaw minnu fih. Mela, xtaqt nibda punt partikolari. Qed li mhux se nsemmi ħafna fuq il-Santu Istin, però ma nistgħux ovvjament nitkellmu mit-tradizzjoni tal-ordni tagħna jekk ma morrux għal żewġ eruq partikolari. L-ewwel er prinċipali huwa punti dak il-Santu Istin, u t-tieni er diġà semmejnieh tradizzjoni bħala ordni mendikanti fil-Knisja. Il-Santu Istin mhux se nsemmih, se nsemmi biss silta waħda li tiġbor fiha biex ngħidu hekk dak li l-ordni mbagħad ipprova jgħix din ir-realtà tal-azzjoni u l-kontemplazzjoni, ma nifta naqal ilma tasbuta. Dak li l-ordni pprova jgħix jew jattwalizza biex ngħidu hekk l-ispiritwalità tiegħu. Santu Istin fil-Belt ta' Alla jikteb hekk silta nara twila ma naħseb tiġbor fiha l-essenzja. Għal dawk it-tliet modi ta' ħajja, jiġifieri ta' ħajja ta' għedu fil-istudju, jew kif nafu aħna l-kontemplazzjoni. Jew ħajja ta' ħitma, jiġifieri l-azzjoni, jew it-tnejn flimkien, li kinsibuha teknikament il-ħajja mista. Sakemm ma jsir xejn kontra l-fidi, wieħed jista' jagħżel il-ħajja li jrid, u xorta jikseb il-klas ta' dejjem. Iżda għandu jara x'fehm jiżżomm għall-imħabba tal-verità, u kemm jagħti minħinu bid-dmir tal-imħabba. Għax ma nix inżommu ruħna medin mod li fl-istess ħin ma naħdux ukoll għal ġid tal-proxmu. Kif anqas ma għandna nimataw għax-xogħol li ma nħossux il-bżonn li niġbru ħsibijietna farlu. Fil-ħin ta' għedu, kontemplazzjoni, imissna mhux nieħdu gożlu blas u ma nagħmlu xejn, imma nfittxu jew nsibu l-verità. Hekk li nsibu għalihem iżjed u ma niċħdux nagħmlu għall-oħrajn. Fil-ħajja attiva mbagħad għandna ngħożu mhux tunur jew is-seta għax taħt ix-xemx kollu ġufruha, imma ngħożu l-istess azzjoni li nagħmlu bid-dinjità u bis-seta tagħna jekk nagħmluha sewwa u għal ġid. Biex tkun tista' kif irid Alla, biex tkun tiswa kif irid Alla s-salvazzjoni ta' dawk li jiddependu minnha. Għalhekk l-imħabba tal-verità tfittex qiegħdu qaddis u t-tmir tal-imħabba jingħata aħħabrik ġust. Għandna dawn iż-żewġ pilastri fis-Sitta Santu Istin. Dik li nsejbu nsibuha bħala l-Caritas Veritatis u l-Otzium Santum il-ħajja kontemplattiva dal-famuż Otzium Santum dan l-edu it-traduzzjoni ta' Barbara fil-Belt tagħha. Li wieħed jistrieħ fil-mulej imma mbagħad għandna n-negozju justu jew in-neċessitas Caritatis, il-pilastru ieħor. Li jridu dejjem ikunu flimkien. Kif qal lilna Santu Istin, ma nistax jiena bħala wieħed qed nimxi forsi tiegħu li ngħata totalment dan l-Otzium Santu mingħajr ma ninsa il-bżonn tal-proxmu. Ma nistax inkun qiegħed nittradixxi realtà li Santu Istin biex ngħid hekk għex u għax kif nafu kien bniedem li kien ifittex dan l-Otzium Santu, imma kien ifittex ukoll li liġi massima biex ngħidu hekk il-karità pastorali kien dejjem isus fuqha u jimxi fuqha. Passi ieħor, meta il-Sitta Santu Istin in a nutshell jirriferba kelmiet iżda ddum tgħid u għaw ħafna min jista' jgħid ħafna fuq dan is-suġġett. It-tieni pass ħanagħmlu qabża issa ta' 8 sekli, Santu Istin mit-430, u ħanagħmlu qabża għall-Medjuwev. Għal meta twaqqaf l-Ordni Agostinjan. Tinsewx, l-Ordni Agostinjan ma twaqqafx biex nagħmlu premessa dejjem tajba fil-bidu, l-Ordni Agostinjan ma twaqqafx minn Santu Istin. Okej, ġibu ismu, għax il-Knisja tagħkulna bħala missier. Il-Knisja tagħkulna bħala missier spiritwali u tagħkulna wkoll bħala leġislatur, għax fuq ir-regola tiegħu aħna nipprofessaw u nimxu. regola hija l-mappa biex ngħidu hekk evanġeli li fuq għandna nimxu biex ngħixu il-milja tas-sejħa l-Isranija tagħna. Mela din nagħmlu qabża kbira fis-żmien ħammorru għall-1244 fejn hemmhekk il-Knisja waqfet l-ordni, għandna nżommu bħala fundaturi jew fundatriċi tagħna il-Knisja. Il-Knisja li għarfet tiġbor il-potenzjal ta' ħafna eremiti li kien hemm fiċ-ċentru tal-Italja u tagħhom missjoni partikolari. Mela mill-eremitaġġ, allura minħajja fit-termini tagħna llum kontemplattiva, imma li dejjem kienet miftuħa għall-attività ħidma pastorali, il-Knisja ġabret il-dawn l-eremiti u għaddilhom għandikom missjoni partikolari. Uħorġu minn fejn qegħdin intom u sigur wieħdkom fi bliet. U f'temp ta' ftit snin mill-1244 sal-1256 jiġri f'temp ta' 12-il sena nafu li saret din it-tranzizzjoni fejn mill-eremitaġġi il-patrijiet devu sibu postom fl-ibliet. Allura hemmhekk qed manka bidla fil-kultura u bidla fil-viżjoni ta' kif l-Agostinjan kien qed issa jara lilu nnifsu, u beda jara lilu nnifsu, beda jarawha lilu nnifsu f'identità ġdida. Għalxi xedd fit-tnejn 56 għax hemmhekk imbagħad seħħet ikun segħula l-Grandi Unjoni fejn l-ordni ġi iktar f'espansjoni iktar wiesa mifruxa għax inaqdu miegħu diversi kongregazzjonijiet oħrajn. U hemmhekk ħa l-identità bħala ordni mendikanti. U se nidħol hawnhekk ħafna iktar dettalji għax inkellem nittilfu mis-suġġett tagħna. Imma bħa fuqu jew l-Knisja tagħtu l-istruttura li diġà kienu qegħdin jgħixu il-Dominikani u l-Franġiskani. Sabiex dawn l-eremiti li issa jilbsu identità ġdida jistgħu b'istruttura ġdida jaqdu l-missjoni tagħhom partikolari. Mela allura mal-eruq ta' Santu Istin għandna issa l-eruq taħtan kieħor profondi ta' ħajja eremitika imma li nbidlet għall-eżiġenzi tal-Knisja, għall-eżiġenzi tal-evangelizzazzjoni, f'ħajja ta' fraternità apostolika, l-istil tal-ordnijiet mendikanti. U hawnhekk ser nieħu nota żgħira imma naħseb hija importanti. Wieħed mill-ewlenin kittieba tal-Ordni Agostinjan huwa ċertu wieħed Ġordan minn Sassonja, jidher li d-Dominikani wkoll għandhom Ġordan minn Sassonja. Dan Ġordan minn Sassonja fin-nofs tas-seklu 14, l-1357 eżattament, ippubblika biċċa xogħol ktieb li kien ispirat anke minn elementi li kien insabu fl-Ordni Dominikan, ippubblika il-Liber Vitas Fratrum li fih Ġordan minn Sassonja mod didattiku kellulan li jinforma u jifforma għamel espożizzjoni ta' dik li hija l-ħajja Agostinjana. Fis-sens li kien qed jgħixu fis-seklu 14. U hemmhekk jittratta wkoll din l-idea tal-ħajja kontemplattiva u l-ħajja attiva. Jittratta din l-idea li rridu nagħmlu premessa oħra biex nifhmu sew il-kuntest. Aħna llum ħajja kontemplattiva u ħajja attiva għandna f'moħħna ċertu paradigmi li huma fissi. Li hu l-itnihom dawn is-sekli li nagħżaw dawn it-termini, imma li f'moħħna biex ngħidu jekk huma pattern fiss, mela ħajja kontemplattiva x'iġi f'moħħok l-ewwel, is-sort ta' klawzura l-ordnin. Bniedem jaqgħod ħafna fil-kappella jitlu. Bniedem li forsi li qed isħab, jien naf hemm fuq hemm il-kwadru ta' Santu Istin, li qed festasi, li qed iduru taraf, hemm bdejt miftuħ, hekk ħares il-fuq, u hemm l-anġlu li qiegħed jinfidlu il-qalb tiegħu. Hija esperjenza kontemplattiva. Huma paradigmi, huma elementi li mill-ewwel jikklikjaw f'moħħna però ngħidu ħajja kontemplattiva. U mill-banda l-oħra ma li ngħidu ħajja attiva, immaġinaw wieħed dejjem imġenni jiġri wara l-ħin, jiġri l-immulaw, jara kif ħaj laħħaq, jara fejn ħajja ma biex iktar xogħol fil-timetable tiegħu, il-ħajja attiva. Imma dawn huma paradigmi li llum qegħdin ngħixu b'effett ta' storja twila. Ħafna iktar b'effett tas-seklu 16. Fejn naraw iktar qudiem Santa Teresa, Santa Ignazia da Loyola, dà un'impronta particolare ad acquillunzi alla haia contemplativa o attiva, ma non c'è niente. Hanno di nessinta, min Giordano min Sassonia, fein, jattina perspettiva differenti, la cinia haia attiva o haia contemplativa fil contest tana pala ordine agostiniano. Meta Giordano min Sassonia tratta l'aspetto spirituale tal haia tana, o è distinzioni peculiari war il-ħajja attiva u di kontemplativa. Din il-distinzjoni l-post it-wessa ħafna l-orizzonti mill-perspettiva attuali li għandna aħna l-lum ta' dawn il-konċetti. Għal-Ġordan, dak li jiddetermina x'inhi azzjoni kontemplativa jew azzjoni attiva mhuwiex tant l-emil fih innifsu jiġri x'nagħmel jiena jekk kienx qiegħed akkupjaha fil-kappella jew kellha barra niġri triq. Imma lan li għalih qiegħed iwedda dak l-emil. Ma mhux tant l-azzjoni fija nifisha, imma lan għal x'qiegħed nagħmel. U jiktepek fil-liberi baslakum. Alla nijiet tagħna jiena nfisser l-emejjel tal-ħajja attiva bħala dawk il-ħidmiet magħmula sabiex jintlaħqu l-ħtiġijiet materjali tal-persuna nifisha jew ta' persuni oħra. Fil-waqt li l-emejjel tal-ħajja kontemplattiva huma dawk magħmula għal-ġid tal-irwieħ u sabiex jimxu l-quddiem spiritwalment tal-predikazzjoni, il-direzzjoni tal-aqwa u l-krim. U post ieħor fl-istess kitba jgħidlek. Jagħmel lista ta' dawk li huma l-ħidmiet meqjusa bħala tajba u ġusti għall-wlied tal-Ordni ta' Santi Wistin. Jgħidlek. Huwa żgur li fl-istat attwali tiegħu l-ordni huwa mwaqqaf prinċipalment fuq il-ħidmiet spiritwali, mela l-bażi hija il-ħidmiet spiritwali. Dawk li jappartjenu għall-ħajja kontemplattiva. Dawn huma jagħmel lista. Il-kant tal-Uffiċċju Divin, il-servizz tal-artal, it-talb, il-kant tas-salmi, il-qari jew l-istudju devot tal-iskrittura mqazza, it-tagħlim u l-predikazzjoni tal-kelma tal-Alla, is-smieħ tal-qrar tal-fidili, it-twettib tas-salvazzjoni tal-irwieħ bil-kelma u bl-eżempju. Dan kollu qiegħed taħt il-kappa tal-ħajja kontemplattiva. Ma dan kollu mhux il-membri kollu huma kapaċi jew jafu jwettqu dawn il-ħidmiet. U dawk li huma kapaċi u jafu jagħmluhom mhux dejjem iwettquhom, għall-daqstant hemm ħidmiet oħrajn ukoll li jappartjenu għall-ħajja attiva lil darba. U li xiera li l-aħwa jingħataw għalihom għal xi żmien, jekk is-superjur qed jorbu, jiġifieri, il-ġbir tal-għajmiet materjali, it-twettieq ta' kull ħidma sabiex jinġib dak kollu li bżonn jusjew neċessarju li ma' ħidmiet jitwettqu barra mill-kunvent, fil-monasteru nnifsu l-aħwa għandhom jingħataw sabiex jitwettqu l-ubidjenzi komuni. O jagħti lista ta' ħidmiet ta' ħajja attiva. Qorthom jinkludi dak iż-żmien sakristan, il-kurdinar, dak li kien imur jiġbor il-karità mingħand in-nies. Mela l-ħajja attiva u kontemplattiva hija distinta b'mod differenti. Taħt il-ħajja kontemplattiva jitħlu dawk l-emejjer li r-reliġjuż Agostinjan jagħmel għas-salvazzjoni tal-irwieħ. Right, forsi naqal imwaġġ illum, forsi nistgħu nibdu naqra iktar, imma tradizzjonalment insemmu bħala s-salvazzjoni tal-irwieħ. Mela l-ħajja kontemplattiva fil-ħsieb ta' Ġordan minn Sassonja li qed jipproponiha lill-ordni kollu rridu niftaħu li dem il-kidba ta' Ġordan minn Sassonja kienet il-manwal tan-novizzjati. F'kull novizzjat almenu tas-seklu 17 il-novizzi kienu jistudjaw il-Ġordan minn Sassonja. Jiġifieri l-ħsieb tiegħu daħal fil-vini tal-ispiritwalità u tal-ħsieb Agostinjan. Ħafna affarijiet. Imma aħna qegħdin nitlaqtaw dal-aspett partikolari. Din il-perspettiva biex ngħidu lajk ġordanjana ftit jgħuż differenti mill-iskemi tradizzjonali lilhom nordu mal-ħajja kontemplattiva u attiva frott ta' tradizzjoni moderna kif semmej Ġiżwita u Tereżjana. Irridu nżommuha u dimajnina meta nitkellmu minn dawn iż-żewġ aspetti li fl-ispiritwalità Agostinjana mistejni li jimxu dejjem id fih idealment mingħajr konflitti. Ma naħseb hija perspettiva ġusta li tnaqqas ħafna l-konflitti għax taħt din il-kappa aktar wiesa għax l-emil ta' ħajja kontemplattiva mhuwiex l-emil fuq in-nifsu ma dak li għalih qiegħed isir Allora hemmhekk jistgħu jgħixu farrija ikbar il-ħajja attiva u ħajja kontemplattiva. Din il-perspettiva ewrenija u pjuttost pekuljari għat-tradizzjoni agostiniana, forsi diversi konflitti li għandna llum anke għandna strani impenjati kemm ħajdedika ħin għat-talb, kemm ħajdedika ħin għall-ħidma attiva biex insejħulha hekk. Din il-perspettiva għenet sabiex tkun iffurmata wkoll skola ta' ħsieb spiritwali li tfit mal-iskola teoloġika agostiniana. Faslet qafas ta' mistika agostiniana. Mela ma nixqogħdu nitkellmu frajru issa fi ħsieb ta' wieħed u daqshekk. Hija perspettiva li produċiet spiritualità wkoll dejjem bajnuna ta' ingredienti oħrajn u dik li sejħulha bħala l-iskola teoloġika agostiniana imu seħlu fiha hawnhekk għax hija kapitlu kbir biex nomu fih. Il-mistika agostiniana bħad din produċiet. Il-Patri Malti Antonin Tonna Bartel, kiteb ktejjer fil-1950s, i mistiċi agostiniani, u jgħati elenku ta' almenu 134 reliġjuż agostinjan li ju jikkonsidra bħala mistiċi, permiela li jiexu ħajja kontemplattiva fil-milja tagħha biex ngħidlek. Huwa nomru sabiħ nomru sostanzjali. Imma dejjem f'din il-perspettiva huwa jagħmel distinzjoni anke bejn il-mistika passiva u l-mistika attiva li kien imussa nitlu fihom hemmhekk. Ta' ngħaddu issa dik l-introduzzjoni biex ngħidu ġenerali ntaqma' li qegħdin miegħi. S'issa miftehmin? Orre. Ta' ngħaddu issa għal żewġ figuri li ħajjejluna nifhmu iktar dan kollu, għalmena almenu nittama' li jgħinuna nifhmu dan kollu li qegħdin insemmu bħalissa. Se nitkellmu minn żewġ patrijiet, it-tnejn rikonoxxuti mill-Knisja bħala qaddisin, imma li jaxu f'perjodi totalment differenti. Se nitkellmu minn Beatu Xmur minn Kaxxa, Kaxxa normalment aħna nassoċjawha min San Marino. Però Kaxxa kienet bejda ta' qaddisin biex ngħidu hekk, minn imur Kaxxa jara fil-Bażilika ta' fuq il-ġisem ta' Santa Rita espost. Imma jgħam jinżel mbagħad fil-Bażilika Inferjuri, li kien sewwa bħala Bażilika Inferjuri, fuq naħa jara il-Beata Marija Teresa Fasċe, li ġiet beatifikata fil-1995, u fin-naħa l-oħra jiltaqa mal-fdalijiet tal-Beatu Xmur minn Kaxxa. Ftit u mal-abja fuq, ovvjament, għax il-kult tiegħu devozzjoni kien pjuttost ristrett tal-ordni agostinjan. Però ta' kontribut qawwi dal-Beatu Xmur minn Kaxxa. Imbagħad se nitkellmu minn San Alfons de Orozco. Qaddis mhux Taljan, Agostinjan dejjem, huwa Spanjol, imma fil-waqt li Beatu Xmur minn Kaxxa għex miet fl-1348 probabbilment bil-Pest tal-Kbira, ħa nagħmlu baqgħ qabża ta' żewġ sekli u ħa mmorru fl-1500. Jiġri għandna żewġ perspettivi differenti li ser jagħtuna ftit ingredjenti iktar sabiex nifhmu il-materja tagħna. Il-xogħlijiet tagħhom dawn ġew jew qegħdin jiġu pubblikati. Kemm il-darba fl-istorja, ma reċentement isir studju iktar approfondit, hawnhekk ġibt sempil sabiex wieħed li dawru naqra minn 8 volumi li ħarġu s'issa tal-kitbi tal-Beatu Xmur minn Kaxxa, u b'mod partikolari l-kitba li se nitkellmu minn De Gestis Domini Salvatoris li hija l-kitba prinċipali tiegħu. Huma hija impriża kbira fejn qed toħroġ l-edizzjoni kritika tax-xogħlijiet tagħhom. Hawnhekk ukoll sabiex wieħed anke almenu materjalment jarah, hawn il-kitbiet dawk li magħmulin bl-Ispanjol li mhux bil-Latin ta' San Alonso de Orozco. Huma kitbiet li servissu biss nigirfuhom aħna biex bewet u ieħor naraw x'inhu huwa l-ħsieb tagħhom. Għandha wara l-kodba kemm wieħed ikollu jagħti daqqatajn ta' sempliċement idea vaga ta' dak li qegħdin nitkellmu dwar. Mela ħa nibdew mill-ewwel wieħed, il-Beatu Xmur minn Kaxxa. Twielet probabbilment għal ħabta ta' l-1285 u miet kifet fl-1448. Dik kienet is-sena fejn probabbli ħafna minn dawk li mietu kienu mietu bil-Pesta l-Kbira. Pesta l-Kbira, il-Black Death, ħasdet kwantità enormi tal-popolazzjoni dinjija, Ewropea, minn id-dinja magħrufa minn dak iż-żmien. Fittilu kanna kussjoni ta' swine flu, l-epidemija u pandemija u ħaġa oħra. Il-Black Death, marda bubonika, kienet tissejja, għax kienu kienet ġejja minn virus minn ġrieden, għalkemm dak-iżmin ma kienux jafu bdam dan kollu, erdet ħafna, ħafna mill-popolazzjoni tal-Ewropa. Aħna nafu li kien hemm kunventi Agostinjani li fejn jitu kollha, kollha kemm huma. Il-komunitajiet kbar li nħassbu totalment minn din il-marra. Minn miet di fik is-sena probabilità hija li miet diswajn flu ta' dak iż-żmien biex ngħidu hekk. Sempliċement żewġ aspetti li rridu nżommu f'moħħna li mhux familjari mas-seklu 14. Kien seklu ta' ħafna fenomeni soċjali u reliġjużi. Is-seklu 14 huwa seklu movimentali. Huwa seklu fejn hemm ħafna mixi diversi direzzjonijiet. Se nsemmi żewġ aspetti kemm qed ikollu idea. Għandna tranzizzjoni f'masses ta' emigrazzjoni mill-kampanja għall ibliet. Diġà kienet ibliet fis-seklu ta' qabel kif bdew jiffurmaw ħafna bliet li llum nafuhom Ewropej bdew jiffurmaw f'dak is-seklu. Imma masses kbar ta' nies bdew ifittxu ħajja ħjar fil-ibliet. Hija tranzizzjoni li mhux biss ċaqliet allura numru baqa' l-istess, imma n-numru beda jikber. L-istudju ta' demografija ta' dak iż-żmien juruna li l-popolazzjoni tal-ibliet bdew jikbru. Ovvjament huma ħafna l-bogħod mill-miljuni u l-biljuni li għandhom fid-dinja, imma fil-kuntest ta' dak iż-żmien ta' ċaqliet kien ifisser dimensjoni oħra jew perspettiva oħra ta' kif tara s-soċjetà. Waqt qabel kienet soċjetà totalment dawra fuq l-azzjoni agrarja u l-agrikoltura, issa li nitkellmu mill-ibliet il-kummerċ, allura bdew l-ewwel banek, beda l-flus kif nafu illum, bdew diversi aspetti li llum maħduhom for granted, ma jmorru lura għas-seklu 13. U tieni aspett huwa il-bidu u biex ngħidu hekk is-solidifika iktar lilha nifisha tal-istudju fuq livell universitarju. Waqif ta' l-universitajiet, il-kbar, Bologna, Padova, Perugia, dawn l-universitajiet il-kbar, bdew jitwaqfu f'dawn iż-żminijiet u allura dak kollu li kien ifisser l-edukazzjoni ta' livell iktar għoli aċċessibbli għal numru iktar wiesa' ta' nies. Illum naħsbu li għadin nixu jew skoprejna d-dinja globalizzata. Imma d-dinja globalizzata ilha magħna għalmenu seba' sekli. Jew ilha magħna għalmenu seba' sekli. Illum l-idea anke Ewropea, tal-Unjoni Ewropea, li dan li f'moħħna għandna din l-idea tal-aċċess li tkun aċċessibbli North, South, East, West. Diġà kienu qed jgħixuha fis-seklu 13. Nafu viżibilju ta' nies li jċaqilqu minn naħa l-oħra fuq studju, fuq xogħol, fuq ħidma partikolari li kienet realtà li qegħdin jgħixu dak iż-żmien u li għex fiha Beatu Xmum minn Kaxxa. F'dan il-kuntest, il-Beatu Xmum, u jomu kien fidati, jomu kien fidati da' Kaxxa. Jidher li kien persuna li sabuħu komu f'dan il-kuntest. Il-familja naturali tiegħu kienet waħda influwenti f'Kaxxa. Il-belt minn kelma kienet kbira kienet għal sekli twal Repubblika. Kaxxa minn mullum minn jaħli għal Merbatolo. Kollox. Imma dak iż-żmien kienet Repubblika. Kienet autonoma, kienet sovrana. Dejjem fiġiliet mal-bliet ta' madwar. Fidati naqgħod mal-Agostinjani fis-żmien li fih l-ordni ġara espansjoni numerika u spiritwali qawwija. Kien żmien fejn l-ordni kien qiegħed jissolidifika l-identità tiegħu l-ewwel 100 sena tal-ordni tagħna. L-ordni twaqqaf mill-Knisja diġà semmejna mill-Papa Innoċenz IV fl-1244. U kien diġà beda jagħmel hemm sodi fl-ibliet. Allura mexa wkoll, anzi, il-Knisja tarbitu li jimxi ma' dan l-influss ta' emigrazzjoni li kien hemm lejn ibliet. Mhux postkom is-settar fil-boskijiet, imma jekk in-nies qegħdin fil-ibliet, intom postkom fil-ibliet. L-ordni f'dan iż-żmien poġġa l-pedamenti tiegħu b'mod sodi. Posto veramente la Chiesa comune perfetta, atta organizzata, fu rispetto al Rego di Sant'Agostino, il trasferimento alla comunità in foresti alle Blit, l'insediamento dei Blit universitari, gli studi, alla ruolo importante, l'inserimento in circhi culturali, il processo di clericalizzazione, per il processo di fede patriota, non ha bisogno di esigenza tardissima, ma va a i due fratelli, se ci scherma, che mettervi in giusti, e ma devo riassumere con il ministero presbiterale, il predicazioni, il haia pastorale per i sui santuari, il governo centralizzato di strutture capitolari, di non ma da Priacella Fia, ma Savna Dominicana. Ma la Costituzione ne hanno l'essenziale, quell'ictar aspetto importante. Itineranza, di quei patri ma chi ci ha avuto ma convento, ma chi marbut ma l'ordine, fino in presenza dell'ordine e ma chi il patri si fa in dibattito. Attività missionale, gli vediamo ma gli aspetti, li figlio metà, c'è un caccia dahal, florbi, salvo un uddin, o esce, flahar bil dahar. Fidati, esce, haia attiva hafna. Kifet jena kus nsemmi l-ħajja tagħhom biografija minn jekk tista' jfittixha l-internet eċċetera. Imma ħalli ieħdu spunt tal-ħsieb tal-bejgħa tax-xogħol. Kien bniedem li għex ħajja attiva ħafna, tinkoġġi attiva u tin inverted commas, tipi nifhmu llum ħajja attiva. Kien bniedem li jagħmel mill-predikazzjoni bħala l-missjoni ewlenija tiegħu. Mod partikolari fir-reġjun ta' Firenze, ta' Siena, eċċetera. Il predikazzjoni tiegħu ma kienx tillimita ruħha li tesponi biss il-veritajiet tal-fidi, imma kellha wkoll aspetti konkreti, ħafna aspetti konkreti. Biex mhu mkaxxa kien jintrometti ruħu fil-politika, kien jintrometti ruħu fil-ġlied bejn il-familji, ġlied bejn il-bliet, li kien bniedem li sab postu is-soċjetà. Imma daqshekk ma nistgħux ngħidu li ma kienx bniedem kontemplattiv, anzi nafu mill-ħajja tiegħu li kien bniedem enormement kontemplattiv. Waħna dejjem tiġina din mistoqsija ma daw l-imberkin ta' nies. Kif kien jirnexxielha? Ejja nkunu sinċir, il-kol kemm aħna, għalma jiena ħa nkun sinċir magħkom. Jiġi tkun fil-kappella u moħħok ma nafx fejn ikun. Veru jew waħdi jien iġridu l-affarijiet. Jiġifieri daw in-nies ngħid jiena kif kien jirnexxielha b'dassens. Imma x'kellhom perspettiva partikolari anke ta' kif jifhmu l-affarijiet. Aħna prodott ta' kifet eruq li morlura għas-seklu 16 ma' partikolari, aħna niddividi l-ħajja ta' tal b'ħajja ta' tal, l-ħajjattiva ħajjattiva. Mentri fil-moħħ ta' dawn in-nies, dawn kienu intertwined, jgħodu flimkien. San Alfons minn Orozco kif ħanaraw tard-tard kien iħob jgħid. Aħna nassoċjaw il-ħajja attiva fil-Vanġelu ma' min. Għanna l-episodju ta' Marta u Marija, sewa, il-ħajja attiva nassoċjaw ma' min. Ma' Marta, 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 inti tinkwila ħafna fil-affarijiet. U l-ħajja kontemplattiva ma' Marija. Però San Alfons minn Orozco jinnota imma t-tnej kienu jiexu fl-istess dar. It-tnej kienu jiexu fl-istess dar. U dik importanti. Għaxan għallum niframmentizzaw, naqsmu, nid-dividu. Imma perspettiva, kif semmejna ta' Ġordan minn Sassonia, ta' kiena ideja piuttos differenti ta' kif nifmu din ideja għadam. Xi aspetti li jgħidina l-xmum minn kaxxa dwar il-ħajja kontemplativa. Ħani limitat tal-luri fuq di kumbat minna nisiltu konklużjonijiet biex nejder. U għazmin, dan tal-bija tuxmu, fej l-spiritualità nistranija kienet qed tesplora mera ġodda u l-influenza ta' esperjenzi spirituali ġej mit-tramuntana tal-Ewropa. Dawn kienu bdew jinħassu wkoll fl-Italja ċentrali, mela l-spiritualità li kienet qed tikber fil-nord tal-Ewropa bdiet niżla lejn il-Mediterran. Huwa żmien fejn beda jissawwar il-movement spirituali tad-devozzjo moderna. Huwa movement spirituali mifrux ħafna. U dak iż-żmien kien ħawli ħafna. U llum għadna nisu anke l-effett tiegħu. minn għadġi fidej drittib tal-limitazzjoni ta' Kristu. U offrot l-iktar eżempju famuż tad-devozzjoni moderna. Huwa din il-viżjoni spirituali tad-devozzjoni moderna l-umanità ta' Kristu hija lajn li tiġbed lid-dixxiplu wara Kristu. B'hekk l-azzjonijiet ta' Kristu jqanqlu fin-nisrani dik ix-xewqa l-ġibda affettiva ta' mħabba qawwija lejn Kristu bniedem. Jara l-imitazzjoni ta' Kristu dan ikos qegħdin prova jqanqal l-affettività waqt qed tikkontempla l-umanità ta' Kristu. Imma mbagħad l-aħħar aspett spirituali ta' żmien tal-bejgħa tuxmun kienet l-aspett penitenzjali, l-aspett pauperistiku nsibuh ta' faqar. Timxi wara timxi il-massima kienet timxi għarwin wara Kristu għarwin. Inti tinżam minnek innifsek u fil-kontemplazzjoni tal-passjoni ta' Kristu narba mhux biss l-umanità, imma l-passjoni ta' Kristu, hemmhekk issir ħaġa waħda fl-offerta ma' Kristu fuq il-Kalvarju. Allora mela għandna l-influenza tal-spiritualità tan-Nord, id-devozja moderna, iffoka fuq l-umanità ta' Kristu, imma wkoll l-aspett penitenzjali li tiffoka fuq il-passjoni, il-passjoni ta' Kristu. Il-Beatu Xmum għandu lebda trattat fuq il-kontemplazzjoni, għandu lebda trattat partikolari, u kiteb ħafna, kiteb mhux ħażin, fil-letteratura Taljana u Jusuf bħala wieħed mill-ewwel in-net li kiteb bil-lingwa tal-poplu, imma kitibx biss bil-Latin, imma kiteb bil-lingwa tal-poplu. Kellu għall-qalbu direzzjoni spirituali, li kellu kuntatti enormi mal ħafna nies għad-direzzjoni spirituali, li ma skoprejniex ir-rota aħna llum. Nafu kien jitkeb ħafna, kien jibrilka ħafna. Ser nifoka biss fuq kitba waħda minnhom li hija De Gestis Domini Salvatoris, dak li volum minnhom kien qed idur f'idejkom. It-trattat kitbu fuq medda ta' 9 snin, u meta miet fl-1948 ma kienx iffinalizzat, li ġara kien id-dixxiplu tiegħu Ġwanni minn Salerno ħal materjal kollu tal-Bejgħa Tuxmun u biex ngħidu hekk ġabu anke fil-forma tal-ktieb ta' kif nafu illum. Mhux biss imma dan il-Bejgħa Tuxmun Ġwanni minn Salerno ittraduċih ukoll għat-Taljan, Taljan ta' dak iż-żmien ovvjament, biex ikun nilħu iktar min-nies. X'offrilna dan it-trattat? Joffri elementi ta' spiritualità matul il-firxa kollha tal-kitba. Lanx kien, il-Bejgħa Tuxmun qed jikkummenta l-Vanġelu. Mhux il-Vanġelu mal-ewwel ħal Matteo, mbagħad il-Mark, mbagħad le. Il-Vanġelu sħiħ, il-ħajja ta' Kristu kif insibuha fil-Vanġelu hija qed jikkummenta. Allura hija perspettiva purament kristoloġika. Ma jintilifx f'elementi oħrajn, purament kristoloġika. Iċ-ċentru il-bidu u t-tmim huwa Kristu. Allura hija spiritualità tal-Ġdid Testament. Fidati jiddeskrivi l-ħajja spirituali tan-nisrani permezz ta' żewġ xbijat partikolari. Huwa juża l-analoġija ta' taqbida, il-ħajja nisranija li hija taqbida. Hija dejjem fi ġlieda, nħossuha fina, għala San Pawl. Naf li għandi nagħmel it-tajjeb, imma nsipruħi nagħmel il-ħażin, il-taqbida l-ġiba spirituali. Imma wkoll x'mhom minkaxxa jiddeskrivi l-ħajja nisranija bħala dgħajsa. Dgħajsa li want trid tikkumbatti kontra l-irjeħat biex tasal f'port li ma tafx fejn qiegħ. U kif ħa tasal f'dan il-port? Billi timmira lejn il-fanal, il-fanal tal-Ġordana biex komment tiegħu dak li jitfaddaw biex joffri direzzjoni u dan huwa l-fanal tal-virtujiet. Mill-banda l-oħra wieqis ukoll li din iġbija tad-dgħajsa mhux biss hija xi ħaġa ta' maltemp minn barra, imma l-maltemp jista' jekk il-bieħ ikun favorevoli u wassalni iktar malajr fil-port. Allura mela l-idea li l-problemi jiġu minn ġewwa. Il-problemi tal-ħajja spirituali, tal-ħajja nisranija, faċli dejjem waħal fi xita, dejjem waħal fid-dinja, dejjem waħal ċikku, f'pekku, titu, f'kajju, imma ninsa wkoll li l-problemi qegħdin fuq ġewwa. Ninsa li qegħdin fuq ġewwa wkoll. 3 aspetti importanti. Unë ishtë i bëmë të rëmije. Sëmë të urveja të shumë në kasha, jamë në flet nivelli të lëhajja në të nëllë spirituali. Lëvele, il valur të limitacionit a Kristu, dhe gjëse me inë alë kripti, kënë të ideja, korrente hafna, litimit alë Kristu, timit alë Kristu. Me të konë nazarë, dhe trina, konë në ejdu, një okë në ejdu në, me të konë hana me shajja forse hazina, shtame, e të kjeku Gjesu e e ta u kalësa, i një apela dhe hajja, timit alë Kristu, dhe ideja. E më albëjatë shumë me ka shetë, e të kush bezeje ta misrani, kush bezeje, e nësërani me limitacioni i rritja djallë konformacioni, konformi, ti i ku li stesë forma da Kristu, me la mushtimita, të jenë atë një metalile, e të avarania lija, jetë në mërkale, jetë një metal. Il betë shumë me ka shë, jam në sfida, mushtimitacioni, ma konformacioni ma Kristu. Me la rra, jenë ansir, haqja wahda ma da Kristu, lihull forma, dalla Cristo, già è difficile imitare Cristo, è già guarda difficile un conforme a Cristo, ma non bisogna, il Beato Smuni gli offre a Nisrani sfida ora, nella imitazione Cristi, conformazione, ma Cristo allora sì, Cristi formi, da un termine favorito dal Beato Smuni. E si Kristi formi, mush bizeje, la har pasu, vale si kruqi formi. Allora, mush limitacio, e ma asil konformacioni ma Kristu mo generali, e ma ma Kristu fej, fu isaja. Në la konformacio, ma Kristu, il Kristi formi, tritin biden al kruqi formi. Li jashe haja awija, i asë që arruje, ma ka të reflektir moment spiritualet të rakizmin. Je kemë dificultaj e që haqja, e i duhe. Fedati, betë shmum, i deskrifi disa stati në lëhaja spiritual. U, jam lën format a gradi, da mund si buon hafna gradi, di l'ideja li kënëm gradacioni në lëhaja spirituali. L'owel liktar grad normali, që ne i duhek, të l'owel impen, të l'haja spirituali, uva me të natura umana të këtë aldik spirituali, në gje l'owel kërgjë. Në afullë me të natura umana në të këtë aldik spirituali, i konë në rejus, në rahë madwarna, në rahë gjovina. I tini, i ja listat të tranquillita anteriuri. Lina gjofija e koli tranquillita, me mkej në madwari e më hafë në storbju, gjofija me tranquillita anteriuri. E tile, u ale i shenu të kabir të lëvërtujit. E rraba, e të sfiq të lëvërtujit, fija të talin motë në sirë të ezemplu alë ohrajnë. Në allura, atmi spiritualitat, il seu shë koncet, bazi ku tal kontemplacionë agostiniana, atmi disipil bidu të hafija o të spiqafija, i madheje ma servit të lë ohrajnë. E sabar, u l'impassibilitat e rruh, e fed të të gjriku të qahda të alfarat spirituale, me da em nivel fil haja spirituale, s'kon të lbetë shmu, fejn isu i gjri shi gjri, jina ma në këtë takti pacin të jori, pacin të ida, e ma lbetë shmu një propoj në jina, i gjri shi gjri, dillen pasibil të ta ruash, jina ma në të lifsh, ma më s'kon të lbetë shtal haja në mbidelin, e ma gjëfija e koli din, i tranquillita kostanti, il-sit level, il-don tal-eloquenza fil-kelma tal-la u ċċarezza tal-intellet. Jina naprofondisċi jissa din l-kelma. Il-seba, il-salvazzjoni tal-erwih. Il-tminja, il-zbuhija anterjuri b'tal-imot li xejn ma jista jizdit fil-spirtu da dak li jkun u li jkun ġejn il-ħila tija u nifsu. Mela, għedin orbu lejn il-bocċata me. Il-zbuhija tal-ruħ fejn jien nifsi ma jista nżid xejn jittar fija. Għalxiex, għaxu batem l-axħar stadju, fejn huwa il-mument fejn jintervjeni għandu, huwa l-mument tal-estasi, fejn l-isforz tiegħi jieqaf, imma jidħol Alla. U Alla li jibdel id-dimensjoni kollha. Tema rikorrenti ħafna fil-Beatu Xmun hija tema tad-deżert. Kien affaxxinat ħafna mid-deżert. Insibuha ħafna din ġbija, insibuha ħafna drabi fil-kibbir, partikolari fil-De Gestis Domini Salvatoris. Ħan semmija malajr din idea, x'naħseb importanti. Silta mill-kibbir tiegħu. U naraw fejn kienet ħabba fil-qalb ta' persuna attiva enormement ma daqstant ieħor kontemplattiva. Marta u Marija jiġu dak l-istess saqaf. Fejn hemm il-mistrieħ isaqs il-Beatu Xmun fid-deżert. Tisa' litanija din. Fejn is-sir fid-deżert? Fejn il-paċi fid-deżert? Fejn wieħed jista' jinħeba mit-maqdil tal-bnedmin fid-deżert? Fejn tista' l-widna tieqaf miħsejjes ta' madwarha fid-deżert? Fejn l-arja tieqaf min itinbidel? Fid-deżert. Fejn ma jitqanqlux il-gosti? Fid-deżert. Fejn jieqaf it-tewdin fiera? Fid-deżert. Fejn il-bidem jista' jidħol f'taħdita miegħu nnifsu? Fid-deżert. Istrieħ fid-deżert ifisser tieqaf mill-attività ta' din id-dinja li mhumiex meħtieġa u tippossedi s-serenità interjuri f'kull ċaħda jgħid. Titlef il-favur tal-medmin u tibqa' f'paċi li ma titħarbax. Immaġinat, tibdek il-favur tal-medmin u tibqa' f'paċi li ma titħarbax. U jintix dan id-deżert spiritwali. Tistrieħ fid-deżert ifisser tiġħad għall-okkażjonijiet ħżiena u dawk iċ-ċirkustanzi li jiġbduna għall-passjonijiet bitqan illi joġob aktar minn dak li meħtieġ. Dan hu l-istrieħ tad-deżert. Kristu ma riċ l-apostli jistrieħu għall-ftit fid-deżert, il-bogħod minnu, imma sejħilhom sabiex jistrieħu miegħu. Taqlhom ejjew miegħi għal morru mistrieħu ftit. Infatti, mingħajr Kristu ma ssibx mistrieħ fid-deżert. Mingħajr Kristu, id-deżert isir disperazzjoni. U l-fejn tkun miegħu mill-banda l-oħra jinbed il-mistrieħ. Istrieħ ma' Kristu fid-deżert hija l-quċċata tal-imħabba. U l-imħabba hi dgħajfa jekk ma tistrieħx fih. Din l-idea tad-deżert bħala l-post tal-laqgħa ma' Alla. Deżert qietgħu f'qosna. Qalbna, imma għazbux li l-dimu s-Sahara, bjadu xmu akmara deżert, imma fejn mill-iskrittura xi fisser, xi privileġġ għandu min jgħix f'dan id-deżert ma' Kristu, dik id-differenza. L-aħħar punt mill-Beatu Xmun, kellna mill-konformazzjoni ma' Kristu. Din nisa jieħu l-forma ta' Kristu. U l-Beatu Xmun jaqsamha fi tliet livelli din il-konformazzjoni. Kif? Il-ruħ ta' nisrani, biex nitkellmu dan il-lingwaġġ, jsir konformi ma' Kristu meta tixxenna għal dak li jixtieq Alla. L-ewwel pass. It-tieni pass. Meta ma tixxennax għal dak li Alla ma jixtieqx. U t-tielet pass meta tkun indifferenti għal kwalunkwe bidla. Mela tista' taqa' d-dinja imma jkina konformi ma' Kristu. Jina din laqta miegħu musa jitħassarja. Mhux skont il-burdati, kif ngħixu aħna ħafna drabi. Skont il-burdati għandi qed titlob m'għandix ħaddieħ. Għandi qed titnaqbad il-ferma tagħha m'għandix ħaddieħ. Għandi qed tnejn il-proxmu m'għandix ħaddieħ. Hemm din id-dilemma. Ma l-Beatu Xmun qed joffrilna din l-idea ta' indifferenza spiritwali ma niddependix fiċ-ċirkustanzi ta' madwari, imma minn din laqda tiegħi ma' Kristu. Għani għafaw nekku l-Beatu Xmun, anka xil-ħin jiet jafas l-axar 10 minuti. Għani dedikaw mal San Alfons di Orosco. Għamurru qabża kbira fi żmien, għedin fl-1500. Id-dinja mbidlet. Id-dinja mbidlet. Ħafna huma l-elementi li bidlu s-soċjetà, bidlu l-Knisja, bidlu l-perspettiva, l-viżjoni tal-bnienem tar-realtà dak iż-żmien. X'inhi l-ikbar ħaġa li seħħet fid-dinja bejn il-Beatu Xmun minn Kaxxa u San Alfons di Orosco. Ejdu jiltom, dim hija l-ikbar avveniment li seħħ. L-iskoperta tal-Amerika fl-1492 bidlet il-bidem Ewropew induna li mhux qiegħed waħdu li lem mill-kolonji ta' ġibiltà ma taspiċax id-dinja, ma taqax id-dinja, hemm xi ħaġa oħra, hemm xi ħaġa oħra. Hi kienet xi ħaġa li bidlet totalment il-perspettiva ta' tal-bidem u tal-misrani. jinnaħseb nistgħu nqabluha li tista' tiġri xi ħaġa hekk fi żminijietna jekk nindunaw li x'imkien hemm barra hemm xi ħadd ieħor. F'xi dinja oħra hemm xi ħadd ieħor l-alieni, tibdilna l-perspettiva ta' kif inħarsu lil affarijiet. Imma fil-kien żmien fejn kien hemm ħafna attività, l-1500 huwa enormement sabir. Il-firda fil-Knisja, l-Agustinjani jħor Lutero, li ġab il-firda fil-Knisja, l-Imperu ta' Karlu Ħamsa, ħafna ma' fajt, u sen il-trofijom għonek, nishtiq li kikun il-trofijom, ma' xeduna issa l-perspettiva differenti, imma li nishtiq n-osservaw u għakile kiena d-dinja li kiena mitfuq aktar li l-attività, per eżempju, l-Knisja kella fervent, missionarju kbir, għalxiex, għax fil-kontinent ieħor li għadna kiskoprejna, hemm nies li għadhom jafux il-Kristu, għaddu niggerjaw li nafusna, issa mux għedin nilagħbu bejn nafusna, l-Ewropa kienet tiġi evangelizzata, li bqgħu dur fuq nafusna, imma għaddu niggerjaw li nafusna għal mod differenti. U n-nijiet ta' missjonarju li bdew jintbatu. Allura l-missjonarju issa ukoll jekk patri, ukoll jekk jipprofessa ħajja kontemplattiva fit-termini li nafu llum, imma irid jimpenja ruh f'attività ta' evangelizzazzjoni sikra konkreta. Jidri trawem il-bniede li fil-termini mux tan ġusti ngħidu tiċċivilizzah, eċetera, eċetera. Dinja totalment differenti. U għasqwilet fl-Ispanja, il-biografija tiegħu nafuha minnu nnifsu għalxiex, għax il-Beatusmu xmu, sorry, Senafons de Orozco, kiteb il-biografija tiegħu u semmija ta' Agostinjan li kien taħdu semmija. Ta' Agostinjan, kiteb l-autobiografija, x seta' semmija. Confessiones, l-originali, għadax l-originali, miex il-volumu ta' Santu Isti, imma mek naraw din ukoll forma ta' talba din l-autobiografija tiegħu, bu kontrast ta' rawa, jħafna ta' faċi ta' Santu Isti, ta' rata' San Alfonso, meno, tiħu rruħ, ta' Santu Isti, xikol tan teħja xinara. Flimkien maħuħ kien daħal ma' l-Agostinjan nifs Salamanca. Daħlu flimkien, fuq kien ikbar minnu, imma kax kruħalu għarajħ, bis fuq fil-novizjat miħ, u kien San Alonso bis li sa Agostinjan. Interessanti li fis-sena ta' novizjat ta' San Alfonso de Orozco, Salamanca, fil-kunvent ta' Santu Isti, li merru, fl-istess żmien kienu jgħixu komunità ta' Agostinjani formidabla. Il-perjol tiegħu mel-għanna sa' dak li kellu jkun San Alonso de Orozco. Il-perjol tiegħu kien San Tomas ta' Villanova. Miegħu fil-komunità kien hemm ismijiet li għalina huma ta' ċertu valur. Minuti noti nsemmiju, għax forse li komma jgħidu xejn, imma għalina fil-letteratura agostinjana, fil-spiritualità agostinjana, kienu komunità fejn kull wieħed baqa jissemma fl-istorja. Immaġina sejna l-ammut għadma jiftakarni, right? Imma immaġina f'komunità fejn kull wieħed minnhom pratikament baqa jissemma fl-istorja. Qegħdin nitkellmu fil-waqt li bejtu xnu kien qed jgħix fil-bidu tal-ordni, fejn l-ordni qed jikseb l-identità tiegħu, is-seklu 16 fl-Ispanja huwa s-seklu tad-deb għall-ordni Agostinjan. Huwa s-seklu tad-deb. Għandna l-ismijiet bħal Luis de León li huwa meqjus bħala l-pilastru tal-letteratura Spanjola. Ħafna nisħan, ħolġi għom għaxan ta' il-ħin ma' jwasslunix. Anka fl-ordni kien hemm ħafna attività f'dan is-seklu twaqfu l-Agostinjani Rigoletti u l-Agostinjani Scalzi. Dan huma ferat oħra tal-ordni tagħna, imma li kellhom dan l-entużjażmu qawsa biex jgħixu spiritwalità aktar radikali. Allura f'dawn iċ-ċirkustanzi kollu l-Beat Alonso kien qiegħed jarah l-iżgubar tal-Ġerolmo Serripano ġabbu ta' Viterbo. Nies li għalikom ma jgħidu xejn imma għalina fl-istorja tagħna dawn huma pilastri. Pilastri tal-istorja u tal-identità Agostinjana. U għam sejjaħu kol l-axar nota biografika bħala l-kappillan tal-Madonna, devozjoni filjali l-Madonna b'mozza bħafna u jistqar li f'moment minnhom, f'moment fejn forsi għandek xi nara manka minn kriżi interjuri, bidirlu l-Madonna viżjoni u tornalu tejlu ikteb. U ħadha dik bħala missjoni, fatt il-kitba fil-kima l-predikazzjoni kienet l-ewwel attività tiegħu. L-istess, għadim nitkellmu minn bniedem jekk jiskolin għall-ħajja kontemplattiva, imma li hu 24 siegħa ma kienx iserbu. Żgur mhux persi. Mhux qed insemmi hawnhekk il-lista tal-affarijiet li kellu, imma fost oħrajn kien predikatur reali, kien konsiljer tar-re, kien prijor kemm darba, kien definitur ħafna drabi, li bniedem li dan jew kellu l-iPad illum u jitfa fuqha l-aġenda. Dejjem mamlija, dejjem għaddejja, dejjem minn ħaġa l-oħra. Imma sa frattant kien bniedem li esperjenza kontemplazzjoni u kiteb l-oħra. U iktar kitbiet ħafna. Però jiena ħanieħu biss parti minn kitba. U nagħlaq hawnhekk tax naf li għaw sħana u nagħlaq dawn sibin. F'wieħed mill-kitbiet tiegħu li kien anke f'dak il-volum li kentu qegħdin f'idejkom, huwa jitleb d-develħel de orazzjon di monte di kontemplazzjon, ma żewġ kitbiet fwieħed. Fl-ewwel parti jitratta fuq it-talb, imma pjuttost it-talb ta' petizzjoni. Develħel de orazzjon bil-Malta nsibu bħala il-ġnien tat-talb. Il-monte di kontemplazzjon, il-muntanja tal-kontemplazzjoni, mela l-ġnien tat-talb u l-muntanja tal-kontemplazzjoni. L-idea, l-figura li juża San Alfonso de Orozco hija il-vjaġġ tal-aħħar parti tal-ħajja ta' Kristu. Fl-ewwel parti tal-kitba jiffoka fuq Kristu fl-Ort tal-Ġetsemani. Allura talba tal-petizzjoni fil-ġnien. U mill-ġnien anka jew spunti ġeografiċi tal-Art Imqazza, mill-ġnien iwassal jitla għall-muntanja tal-kontemplazzjoni. U wara l-Ort tal-Ġetsemani li kienet il-muntanja li kien imiss? Il-Golgota, il-Kalvarju. Allora dan il-vjaġġ li hu jaqsmu f'erba' tiem mod spiritwali sewwa. Vjaġġ mill-Ort tal-Ġetsemani, verħel l-orazzjon, il-ġnien tat-tal, għal muntanja għal Kalvarju, muntanja li kontemplazzjon. U il-letteratura ta' dak iż-żmien kienet ippromovja ħafna. Però ħal forma ta' dialogu bejn Gwistin u Orozio. Jitkellmu bejniethom u f'dan id-dialogu joħroġ l-essenzjali jiena għamel se ngħid erba' kelmiet kemm litteralment kif qed ilkom nigirfu xi ħaġa li hija ħafna sabiħa. Orozco jaqsam il-vjaġġ f'erba' tiegħek. Erba' tiegħek ta' purifikazzjoni. Mill-ġnien għall-muntanja. Erba' tiegħek ta' purifikazzjoni. U dawn jaqsamhom hekk. L-ewwel jum dejjem biex naslu fejn fil-kontemplazzjoni. L-ewwel jum huwa l-jum tat-tisfija tal-emin. It-tisfija tal-emin. It-tieni jum huwa t-tisfija tal-qalb. Mela mill-emin mbagħad il-qalb. It-tielet jum il-konformazzjoni mal-Evanġelju, dejjem tagħmel tiġi l-idea tal-konformazzjoni. Il-konformazzjoni mal-Evanġelju. U t-tielet laqda tal-imħabba fil-proċċa. Mela erba tiegħek ta' tisfija. Biex jiena mill-Lord nasal għall-muntanja tal-kontemplazzjoni. U x'in nasal dik il-muntanja x'sensi? Dawn il-figuri għamilu mitkanka ta' Santa Teresa ta' Gesù, l-kbira, l-xieħa, ta' Avila, sibuha. Huma figuri jew skemi li forsi jiġu anke fil-qsib tiegħu. Jiena nitla ċertu ammonta ta' ġiet li hemmhekk insib eżempju Santa Teresa fil-Kastell Interjuri. Ammonta bi min quddiemi, nidħol fwieħed insib ieħor eċetera eċetera. U San Alfonso jitkellem ukoll milli għamil dawn l-erba' tiegħek ta' tisfija, ta' purifikazzjoni, li hija pjuttost proċess negattiv għall-bniedem f'liema sens. Il-bniedem li tinaqqar il-ħażin minnu nnifsu, allura negattiv. Dejjem inneħki il-ħażin. Għalxiex? Għax il-kontemplazzjoni fl-aħħar mill-aħħar dik l-esperjenza qawwija għolja mhijiex xogħol il-bniedem u ma xogħol min, xogħol għalla nnifsu. Jiena xogħli huwa li nneħħi l-ostakli. Inneħħi l-ostakli. Sabiex Alla jkun jista' jippenetra b'mod aktar sabiħ kif jixtiequ. Hemmhekk fuq il-muntanja tal-kontemplazzjoni insin erba' bibien. Ċor, tlet bibien, skużat. Tlet bibien. L-ewwel bieb huwa l-bieb tal-lekzju. Hawnhekk kien il-bieb tal-fiskien pjuttost tradizzjonali tal-kontemplazzjoni. Il-lekzju santa, il-qari qaddis, il-qari qaddis. Li jwassal sabiex wieħed japprezza t-teżor tal-ħwejjeġ tas-sena. It-tieni bieb, meditazzjo kontinwata. L-meditazzjoni kontinwata jsejħilha bħala xi ħaġa mhux tagħna 5 minuti. Laqas il-mument tal-kappella, imma xi ħaġa li tinġorra miegħi, qed tinġorra miegħi. Li jwassal għall-arfin tal-ħtiġijiet veru spiritwali. U fl-istess waqt l-arfin li jien waqta waħdi ma jistax nisibu. U l-aħħar tal-aħħar bieb huwa l-bieb ta' l-orazzjo. It-talba ta' petizzjoni sabiex kumilta titlob il-qawwa. Għax taraf ir-ruħ il-qawwita mhux ser tasal. Allura din id-dipendenza fuq Alla. U dan kollu wara li ftaħdam tliet bibien x'ser insin. Ser nidħol fid-dimensjoni kontemplattiva. Huwa Orozco jiddeskrivi l-erba' gradi tal-kontemplazzjoni. L-ewwel grad hija l-kontemplazzjoni ta' Alla f'dik ix-xbija li ħalla fija nnifsi. Sabiħani, fil-kontempu agostiniana, sabiħ. Il-kontemplazzjoni ta' Alla f'dik ix-xbija li hu ħalla naqqax fija nnifsi. Ma ninsewx li aħna x'bija tal-Alla. Korok kemm aħna korru, nubit kemm aħna nubit, aħna x'bija tal-Alla. It-tieni grad, kontemplazzjoni tal-Alla fir-rifless fil-ħlejjaq tiegħu. Allora mel dak kollu ta' li huwa madwari jwassalni għall-kontemplazzjoni tal-Alla. It-tielet, il-kontemplazzjoni tal-Alla fil-passjoni ta' Ibnu l-Waħdini. U allura minn in-nifsi għal dak ta' madwari jwassalni fejn qiegħed fil-muntanja tal-Kalvarju. Il-kontemplazzjoni tal-Alla fil-passjoni ta' Ibnu. U l-aħħar, il-kontemplazzjoni ta' Alla fih in-nifsi u fil-perfezzjoni infinita tiegħu. Li tagħti lir-ruħ dik l-għena li fil-ħajja m'hawn xejn li jixbaħha. Għaliex mhux biss l-arfin jistrieħ waqt li jikkontempla dik il-verità, imma l-volontà wkoll tistrieħ fil-ħlewwa tal-aġeb ta' dak li qed jikkontempla li hija tieba infinita. Mela din il-kontemplazzjoni sa ta' Alla fih in-nifsi. Mod ta' kif jiddeskrivu dawn in-nies. Hija mod li tinduna li għaddew minna li ġarbuha, li esperjenzaha. Minkejja li d-dajra tiegħu kien mimli, kien imballar. Imma kien jinhem li esperjenza dan kollu. Se nagħlaq hawnhekk, niġbed ftit konklużjonijiet biex niġbru kollox hemm kien. L-ewwel konklużjoni. Il-kontribut tal-iskola agostiniana fl-esperjenza attiva u kontemplattiva tal-Knisja hi waħda li ħallit frott taqdisija kif rajna, eżempji żgħar. Mhux biss imma offrit ukoll alternattiva għal kurrenti spirituali kontemporani għall-istess agostiniani li jgħixu u proponew mixja mistiku kontemplattiva. It-tieni. Il-ħajja kontemplattiva, u it-tieni invertit komas, ovvjament hija tuż dan il-kriem fil-mod anke attwali ta' kif nifhmu minnhom, imma f'imma aħna rridu nżommu l-ewwel punt li tlaqna minnu, ok? Il-ħajja kontemplattiva fil-ħsieb agostinjan u fit-tradizzjoni tal-ordni qatt ma hi maqtuha mill-ħajja li llum insibuha bħala attiva. Qatt. Nistgħu nitkellmu minn ħajja, ċe nistgħu nitkellmu minn attività kontemplattiva jitridu. Għaliex il-kunċett ta' emejjel ta' kontemplazzjoni jitwessa għal dawk l-emejjel li qegħdin hemm għas-salvazzjoni tal-irwieħ u tal-evangelizzazzjoni. It-tielet konklużjoni. L-eżempji li ħadna f'din it-taħdita huma tnejn frott ta' one kuntest spiritwali ta' żmienhom. Ovvjament jiena meta naqra fih il-xmum minkaxxa fis-seklu 14 il-lingwaġġ tiegħu hu dak li hu, is-sib tiegħu hu dak li hu, jiena qed nagħmel homework biex nittraduċih għal-lingwaġġ li nifhmu jien illum. Tu huma frott ta' tradizzjoni agostiniana li ssib teroq tagħha fit-tagħlim spiritwali ta' Sant Agustin. It-tielet, frott ta' tradizzjoni agostiniana li ssib teroq tagħha fl-oriġini eremitika tal-ordni fis-seklu 13. Ir-raba' konklużjoni. Il-ħajja kontemplattiva fis-sib agostinjan għax qatt ma jmaqtuha mill-ħajja attiva, nejn tinibedet komas, anzi tlibbes il-ħajja attiva b'atteġġjamenti kontemplattivi mhijiex arida fl-ispirtu tagħha, imma bbażata fuq il-prinċipji tat-teoloġija affettiva tal-iskola Agostinjana, l-iskola teoloġika Agostinjana. L-iskola teoloġika Agostinjana kellha l-ingredient prinċipali din tal-affettività ġej minn Sant'Agostino, minn mhux teoloġija arida, imma teoloġija affettiva. Kapitlu ieħor kbir wis biex nitkellmu f'nofs minuta. U l-aħħar konklużjoni nistgħu niġibru f'sintesi t-tema tal-ħajja attiva kontemplativa Agostinjana bħala spiritualità ta' azzjoni kontemplativa u kontemplazzjoni attiva. Dan naħseb huwa binomju li jiġbor din l-idea din id-dimensjoni. Azzjoni kontemplativa imma wkoll kontemplazzjoni attiva. Li ringrazzja.
Għadkom kem smajtu lecture organizzata mill-Istitut Agostinjan bis-suġġett Kontemplazzjoni u Azzjoni fil-ħajja ta' xi qaddisin Agostinjani. Il-kellimewlieni kien Patri Josef Xiberras.